Добрый вечер, мой маленький дружа. Ведаю, что ты вельми любиш танцаваць. Так, калі пачуеш вясёлую музыку, ногі, напэўна, самі пачынаюць танчыць, як і ў маленькіх качанят сказкі пісьменніцы Татьяны Дамаронак. Паслухай, калі ласка. На левым беразе ракі жылі два маленькіх браціка, качаняты. Звалі іх Банцік і Фанцік. Яны былі падобны адзін на аднаго, быццам дзве кроплі вады. Качаняты ўсюды хадзілі разам, ніколі не сварыліся, таму што заўсёды саступалі адзін аднаму. Любімым заняткам для Банціка і Фанціка былі танцы. Качаняты так добра навучыліся танцаваць, што неўзабаве сталі лепшымі танцорамі левага берага ракі. Аднойчы па радыё абвясцілі, што на правым беразе адбудзецца танцавальны конкурс, для ўдзелу ў якім запрашаюцца ўсе жадаючыя. Даведаўшыся пра гэта, заўсёды вясёлыя і жыццярадасныя качаняты сталі вельмі сумнымі. Вы спытаеце, што з імі здарылася? Справа ў тым, што двайняты не ўмелі плаваць. У раннім дзяцінстве мама хацела іх гэтаму навучыць, павяла да ракі. Нечакана з вады вынырнуў велізарны шчупак і спалохаў качанят. Вось тых часоў Банцік і Фанцік ні за што не жадалі лезці ў ваду і вучыцца плаваць. Вось так, сумная гісторыя. Ай, неяк сядзелі качаняты на левым беразе, глядзелі на правы бераг, гаравалі, што ніяк ім не дабрацца да яго. Прыгледзеліся і бачаць, аднекуль па вадзе скача конік. Ён светлы такі, зроблены з саломкі, вельмі лёгкі і прыгожы конік. Саламяная грыва і хвосцік на соніку блішчаць, а тонкія капыткі па вадзе стукаюць, ды так, што пырскі ва ўсе бакі ляцяць фантанчыкамі. Перабег конік з правага берага на левы, нават хвосціка не замачыў і саламяную лодачку за сабой прыцягнуў. «Хто цябе такога лёгкага зрабіў? Ты ж у вадзе не тонеш, хоць і не плывеш», запыталіся Банцік і Фанцік у саламянага коніка. «Дзядуля Апанас», адказаў ім конік, «вы бачылі, колькі ён змайстраваў саламяных дзяўчын і юнакоў, каткоў і сабачак, курачак і пеўнікаў, свінак і кароў, і ўсе яны жывуць у вёсачцы хахатушкі. Там сёння адбудзецца наш танцавальны конкурс. Дзядуля даведаўся, што вы, качаняты, вельмі добра танчыце. Ён даслаў вам вось гэтую саламяную лодачку дзеля таго, щоб вы змаглі пераплысці ў ёй праз раку і паўдзельнічаць у нашым конкурсе. Калі ласка, сядайце ў лодачку. Не бойцеся, яна не ўтопіцца. Я вас мігам перапраўлю на другі бераг. Там вельмі хутка пачнецца наша свята. Будзем танчыць!» Узрадаваліся Фанцік і Банцік, апрануліся ў свае лепшыя танцавальныя касцюмы, селі ў лодачку, і саламяны конік пацягнуў яе па вадзе на другі бераг ракі. Выйшлі качаняты з лодачкі на бераг, глядзяць, а танцавальны конкурс ужо пачаўся. На сцэне пяюць, танцуюць саламяныя дзяўчыны, юнакі, ды такія прыгожыя, што не ў касты сказаць, ні пяром апісаць. І танчаць так добра, так весела, а дзядуля Апанас у журы сядзіць, вусы пакручвае, усміхаецца. Але ж і качаняты аказаліся не з баязлівага дзясятка. Вытанцоўвалі, ды так, што нават сцэна пад імі ходарам хадзіла. Усе гледачы ў залі доўга ім апладзіравалі. І хоць Фанцік і Банцік не заваявалі галоўнага прыза, затое атрымалі прыз глядацкіх сімпатый, таму што іх выступленне было самым вясёлым і і смешным. Вось такая вясёлая і смешная казачка пра вясёлых качанят, якія любілі танчыць. І галоўнае, гэта не перамога, а добры настрой і сяброўства. Ну што, не стаміўся слухаць казачку? Тады слухай яшчэ адну. А раскажа яна пра сонейка і месяц. Слухай, калі ласка, дружа. Дзесьці на мяжы зямлі жывуць жоўтая, нібы яечны жаўточак, сонейка і белы, як малако, месяц. І хаты размешчаны побач адна з адной. У сонейка хатка з блакітным дахам у маленькія аблачынкі, а ў месяца з чорным у срэбныя зорачкі. І хоць сонейка і месяц жывуць недалёка адзін ад аднаго, але яны чамусьці ніколі не сустракаюцца разам. Сонейка, як ранні пеўнік, устае на досвітку, узлятае на цёмнае неба, каб асвятліць яго край аранжавым колерам. І тады ўсе кажуць, што на небе ўзышла зара. Цэлы дзень сонейка ходзіць па блакітным небе, а месяц тым часам спіць. У сваёй хатцы бачыць салодкія сны. І толькі ўвечар, калі стомленая сонейка вяртаецца дадому, каб адпачыць да світання, срэбныя зорачкі выглядваюць у цямнеючым небе, і будзіць гэтага соню, і тады месяц пазягае і прачынаецца. Хуценька ўзлятае на небасхіл. Бывае, што зорачкі забываюць яго разбудзіць. І тады месяц можа праспаць усю ноч і зусім не з'явіцца на небе. Вой, дружа, а я бачу, як месяц узышоў на небе. Ён не праспаў. І таму ён кажа табе, што трэба класціся спаць, а ён будзе ахоўваць твой добры сон. Дабраноч, дружа.
Thank you.